ลิขสิทธิ์เพื่อให้กสทช.มีอำนาจในการดำเนินการมากขึ้นค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกพอดีนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมของบริษัทอังกฤษแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียตกลงในตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียและไม่มีผู้ใดรอดชีวิตมาได้รัฐบาลเฉพาะการของยูเครนสั่งถอนทหารของตนออกมาจากไครเมียหลังจากที่ทหารรัสเซียเข้ายึดค่ายทหารของยูเครนในไครเมียไปแล้ว3แห่งในช่วง3วันที่ผ่านมาและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐและบรรดาผู้นำของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆในกลุ่ม G7 ประกาศไม่ไปร่วมการประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจที่รัสเซียมีแผนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะนอกจากหัวข้อข่าวเหล่านี้แล้วเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรื่องเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียที่เวลานี้เชื่อว่าตกลงในมหาสมุทรอินเดียตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะทางการมาเลเซียเปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมชุดใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียเที่ยวบินที่ MH370 ที่สูญหายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมนั้นน่าจะตกลงในบริเวณตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียและคาดว่าผู้โดยสารทั้งลำรวมทั้งลูกเรือคงจะเสียชีวิตแล้วนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลรวบรวมรายงานของ Voice of America เกี่ยวกับเรื่องเที่ยวบิน MH370 นี้มาเสนอต่อไปค่ะ
It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data flight MH370 ended
ครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักกล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องของผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 ขณะที่แจ้งว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในทะเลแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียห่างไกลจากเมืองเพิร์ธของออสเตรเลียไปทางตะวันตกนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักระบุว่าข้อมูลล่าสุดนี้ได้มาจากบริษัทดาวเทียมของอังกฤษที่ชื่อว่า Inmarsat ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเที่ยวบิน MH370 น่าจะพุ่งกระทบผืนน้ำในบริเวณดังกล่าวคริสแมคลาฟลินผู้บริหารระดับสูงของ Inmarsat ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงลอนดอนว่าสัญญาณพิงจุดสุดท้ายที่มาจากเที่ยวบิน MH370 สิ้นสุดลงที่แถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียห่างจากจุดที่หลายประเทศร่วมกันค้นหาในช่วงแรกเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร
The last known position of a ping was way over the southern Indian Ocean
ครับคุณคริสแมคลาฟลินระบุว่าจุดสุดท้ายที่สัญญาณพิงถูกส่งมานั้นเป็นบริเวณที่ไม่มีเกาะหรือแผ่นดินหรือสถานที่ที่เครื่องบินจะลงจอดได้เลยขณะที่ระยะทางจากเมืองเพิร์ธก็ห่างไกลเกินไปกว่าที่น้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องบินลำนั้นจะบินไปถึงอย่างไรก็ตามผู้บริหารของ Inmarsat ผู้นี้ชี้ว่าแม้ทั่วโลกจะเชื่อว่าเที่ยวบิน MH370 ลำนี้ตกในบริเวณมหาสมุทรอินเดียจริงแต่ยังไม่มีใครสามารถระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนได
้ We absolutely are not saying that we know exactly where this aircraft may have ended its days but we are saying that we know the direction is south that it issin that southern ocean area
ครับคุณคริสแมคดาฟรินกล่าวว่าทางบริษัท Inmarsat ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนถึงจุดที่เครื่องบินตกนะครับเพียงแต่สามารถบอกได้ว่าเป็นแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดีย เวลานี้เครื่องบินและเรือจากหลายประเทศกำลังช่วยกันค้นหาบริเวณที่มีรายงานว่าพบวัตถุอย่างน้อย2ชิ้นลอยอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียราว 2,500 กิโลเมตรขณะเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐก็ได้ส่งเครื่องตรวจหากล่องดำไปช่วยในการค้นหาเครื่องบินที่สูญหายไปด้วยโดยระบุว่าเครื่องที่เรียกว่า Tolpinger Locator นี้สามารถตรวจพบกล่องดำของเครื่องบินได้ในความลึกราว 6,100 เมตรใต้ทะเลนะครับทรงพจน์สุภาผลวิโยเอไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะฟังข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนมีคำสั่งถอนทหารของตนออกจากไครเมียหลังจากที่กองทหารรัสเซียเข้ายึดครองค่ายทหาร3แห่งของยูเครนในไครเมียในช่วง3วันที่ผ่านมาทางการยูเครนกล่าวว่าที่ถอนทหารออกนั้นเป็นปฏิกิริยาตอบสนองการที่รัสเซียผนวกเอาไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟของยูเครนซึ่งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีกล่าวว่าได้มีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการถอนทหารออกมาจากคาบสมุทรไครเมียแล้วนะคะและว่าเป็นการตอบโต้ต่อภัยคุกคามจากทหารรัสเซียต่อชีวิตของทหารและครอบครัวนะคะของทหารยูเครนในไครเมียในขณะที่ยูเครนประกาศการถอนทหารเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนายเซอร์เกย์ชอยกูเดินทางเยี่ยมเยือนกองบัญชาการทหารของรัสเซียในเมืองเซวาสโตโปลซึ่งอยู่บนคาบสมุทรไครเมียรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้มีได้ชมการสวนสนามรวมทั้งได้พบหารือกับอดีตแม่ทัพเรือของยูเครนพลเรือตรีเดนิสเบริซอฟสกี้ซึ่งได้เปลี่ยนความจงรักภักดีจากยูเครนเวลานี้มารับตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองเรือทะเลดำของรัสเซียแล้วนะคะทางการยูเครนได้ตั้งข้อหากบฏต่อนายทหารผู้นี้แล้วด้วยขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าจะมีทหารยูเครนมากน้อยเพียงแค่ไหนที่จะเข้าร่วมกำลังกับทหารรัสเซียแทนที่จะถอนตัวออกมาจากไครเมียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนในอันเดรย์ พาริบีได้บอกกับ Voice of America ว่าเวลานี้เขาเชื่อว่ามีทหารรัสเซียประมาณแสนคนที่ชุมนุมติดอยู่กับพรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียและแม้ทางการรัสเซียจะให้ความการรับรองว่าทหารเหล่านั้นไปอยู่ในที่ตรงนั้นเพียงเพื่อจะซ้อมรบตามปกติแต่ในความจริงแล้วเจ้าหน้าที่ของยูเครนผู้นี้บอกว่าทหารรัสเซียเหล่านั้นอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเต็มที่ค่ะส่วนประธานาธิบดีของสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาเวลานี้กำลังอยู่ที่ยุโรปนะคะส่วนหนึ่งนั้นไปเพื่อจะไปประชุมสุดยอดเรื่องนิวเคลียร์แต่ที่เป็นเรื่องฉุกเฉินก็คือไปก่อนที่จะไปประชุมเรื่องนิวเคลียร์เพราะมีการประชุมฉุกเฉินของบรรดาสมาชิกประเทศในกลุ่ม G7 นะคะแล้วก็มองกันว่าเป็นความพยายามที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียที่ผนึกรวมยูไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำของสมาชิกประเทศในกลุ่ม G7 ได้มีประกาศร่วมกันออกมาเมื่อวันจันทร์ว่าจะไม่ไปร่วมการประชุมGroup of Eight ที่รัสเซียจะเป็นเจ้าภาพขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้จนกว่ารัสเซียจะเปลี่ยนแนวทางของตนนะคะ Group 7ซึ่งมีสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นนั้นจะไปประชุมกันเองโดยไม่เชิญรัสเซียไปร่วมด้วยที่กรุงบรัสเซลส์แทนที่ในอีกด้านหนึ่งในวันจันทร์นี้ นะคะขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันจันทร์ประธานาธิบดีบารักโอบามายังได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจินผิงเป็นการพบนอกรอบของการประชุมสุดยอดนิวเคลียร์นะคะและในช่วงที่ออกมาประชุมแถลงข่าวร่วมกันก่อนที่จะไปเจรจากันในเรื่องนิวเคลียร์นั้นประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมีความสำคัญมากเท่ากับความสัมพันธ์ทวิภาคีใดๆในโลกและว่าทั้งสหรัฐและจีนได้มีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองนั้นก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐกับจีนกำลังให้ความร่วมมือกันและเมื่อจำเป็นก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะในวันอังคารนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามายังจะประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสุดยอดนิวเคลียร์อีกด้วยนะคะในขณะที่ยังมีการประชุมสุดยอดต่อไปนี้ก็มีข่าวเผยแพร่ออกมาว่าญี่ปุ่นได้ทำความตกลงที่จะส่งมอบยูเรเนียมและพลูโทเนียมในที่มีความบริสุทธิ์ในระดับสูงพอที่จะนำไปสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ให้กับสหรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะลดการสะสมวัสดุทางปรมาณูที่มีความอ่อนไหวทั่วโลกนะคะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีของสหรัฐประกาศข้อตกลงนี้ร่วมกันเมื่อวันจันทร์หลังการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสุดยอดในเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์ที่กรุงเฮกนอกจากนี้อิตาลีและเบลเยียมก็ได้ประกาศนะคะว่าได้ส่งมอบยูเรเนียมและพลูโทเนียมที่มีความบริสุทธิ์ในระดับสูงให้กับสหรัฐแล้วด้วยนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านนิวเคลียร์ค่ะในวันจันทร์เดียวกันนี้นะคะกลับไปที่กรุงวอชิงตันรองโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมารีฮาร์ฟพูดถึงประเทศไทยในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยที่ประกาศให้การเลือกตั้งในประเทศไทยในเดือนที่แล้วเป็นโมฆะว่าสหรัฐได้ให้การสนับสนุนมาอย่างสม่ำเสมอให้หาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยอย่างเป็นประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าประชาชนชาวไทยจะต้องเป็นผู้เลือกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปด้วยการเลือกตั้งรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปด้วยว่าประชาชนชาวไทยจำเป็นจะต้องมีความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายของตนและควรจะได้เลือกอนาคตของตนเองและสหรัฐก็จะหารือต่อไปกับรัฐบาลไทยเพื่อช่วยหาทางให้ประชาชนชาวไทยสามารถเลือกอนาคตของตนได้จริงๆด้วยค่ะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washington และก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวกีฬานะคะเมื่อวันจันทร์ตลาดที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง26จุดและปิดที่ 16,277 Nasdaq ลดลง50จุดเศษปิดที่ 4,226 ส่วน Standard & Poor's 500ลดลง9จุดปิดที่ 1,857ทองคำลดลง27ดอลลาร์ทุ่นๆต่อออนนะคะและปิดที่ 1,309 ดอลลาร์และ1ดอลลาร์เทียบกับเงินบาทไทยนั้น32บาท45สตางค์นั่นเป็นอัตราเมื่อวันจันทร์ที่นครนิวยอร์กตอนตลาดปิดทำการค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเชิญรับฟังสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณทรงพจน์สุภาผลต่อไปค่ะ
ครับเริ่มกันที่กอล์ฟนะครับคารีเว็บโปรหญิงชาวออสเตรเลียวัย39ปีทำผลงานสุดยอดในวันสุดท้ายของการแข่งขัน LPGA รายการ JTBC Founders Cup คือทำได้9อันเดอร์พาสเท่ากับสถิติของสนามแซงโปรรุ่นน้องหลายคนคว้าแชมป์รายการที่2ของปีนี้ต่อจาก Women's Australian Open ที่เธอคว้าแชมป์เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมเงินรางวัล 225,000 ดอลลาร์ตามมาที่2นั้นมี5คนนะครับส่วนโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำเข้ามาที่7ทำได้17อันเดอร์พาสโดยมีช่วงหนึ่งที่โปรแหวนนั้นขึ้นไปเป็นผู้นำร่วมก่อนที่จะทำโบกี้ในหลุมที่17ทำให้คะแนนตกลงมาอยู่ที่17อันเดอร์พาสครับส่วนในการแข่งขัน PGA นะครับโปรชาวอเมริกันแมทเอเวอรี่คว้าแชมป์รายการแรกในชีวิตการเทิร์นโปรในรายการอาร์โนพาร์เมอร์อินวิเทชันแนลที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาโดยวันสุดท้ายตีเข้ามาแบบปลอดภัยที่70คะแนนรวม13อันเดอร์พาสส่วนผู้นำคืออดัมสกอตทำผลงานไม่ดีเองนะครับวันสุดท้ายตีไป76ทำให้ตกลงมาอยู่ที่3ที่11อันเดอร์พาสอันดับ2นั้นตกเป็นของคีแกนแบรดลีย์โปรชาวอเมริกันเช่นกันครับและในขณะที่กอล์ฟรายการใหญ่รายการแรกของปี The Master ที่สนามออกัสตารัฐจอร์เจียกำลังจะเริ่มในอีก2สัปดาห์นักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกไทเกอร์วูดส์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าตนยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถลงแข่งใน The Masters ปีนี้ได้หรือไม่สืบเนื่องจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่หลังซึ่งทำให้เขาต้องถอนตัวจากรายการ Arnold Palmer Invitational เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาThe Masters เป็นรายการเดียวที่ไทเกอร์ไม่เคยถอนตัวนะครับโดยไทเกอร์สามารถคว้าเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวจากรายการนี้มาได้แล้ว4ตัวสำหรับปีนี้จะแข่งกันวันที่10ถึง13เมษายนครับมาที่ข่าววงการฟุตบอลบ้างนะครับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกของเยอรมนีถูกทางสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าลงโทษด้วยการสั่งให้ปิดสนามบางส่วนระหว่างการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนหน้าเนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมของแฟนบอลทีมบาเยิร์นมิวนิกซึ่งยูฟ่าใช้คำว่าพฤติกรรมในลักษณะเหยียดกลุ่มคนรักเพศเดียวกันยูฟ่าแถลงว่าเซกเตอร์124ของสนาม Allianz Arena จะถูกปิดระหว่างการแข่งขันกับทีมแมนยูในวันที่9เมษายนนี้หลังจากที่แฟนบอลได้นำป้ายผ้าขนาดใหญ่ที่มีภาพไม่เหมาะสมติดไว้ระหว่างการแข่งขันกับทีมอาร์เซนอลในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนอกจากนี้สโมสรบาเยิร์นมิวนิกยังจะถูกปรับเงิน 10,000 ยูโรจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับส่งท้ายด้วยเรื่องราวในวงการอเมริกันฟุตบอลครับ ESPN และ USA Today รายงานว่าไมค์วิลเลียมส์ผู้เล่นตำแหน่งปีกนอกของทีมโจรสลัด Tampa Bay Buccaneers ถูกคนร้ายใช้มีดแทงที่น่องที่บ้านของเขาเองในเมืองแทมปารัฐฟลอริดาในวันอาทิตย์นะครับเวลานี้ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งคาดว่าเป็นน้องชายของวิลเลียมที่ชื่อว่าอีริกเบเลอร์ตัวไมค์วิลเลียมเองนั้นเคยถูกฟ้องทั้งข้อหาบุกรุกและข้อหาก่ออาชญากรรมมาแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาส่วนตัวหลายอย่างรวมทั้งเรื่องการทำลายทรัพย์สินเชื่อว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้จะทำให้เฮดโค้ชคนใหม่ของบัคคาเนียสจะต้องมีเรื่องปวดหัวอีกมากทีเดียวก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นนะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรื่องไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังซ้ำนะคะหรืออยากจะฟังรายการย้อนหลังไป7วันเข้าไปที่ voathai.com นะคะเว็บไซต์ของเราหรือจะเข้าไปโดยไปที่ App Store ของผู้ที่ใช้ iPhone นะคะดาวน์โหลดแอปและเลือก VOA แล้วก็เลือกภาษาไทยถ้าใช้ระบบ Android เข้าไปที่ Google Play นะคะแล้วก็ดำเนินตามกระบวนการเดียวกัน Facebook ก็ได้ค่ะ VOA เว้นวรรคไทยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะก่อนจะไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องดินถล่มนะคะที่รัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐรายงานข่าวกล่าวว่าเวลานี้เท่าที่ทราบมีพบว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย8คนและที่ยังสูญหายไปอีกประมาณ108คนนะคะ จ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินการค้นหาแต่ทำงานได้ยากลำบากเพราะว่าบริเวณดังกล่าวซึ่งกินเนื้อที่ราวๆ 2.6 ตารางกิโลเมตรบางส่วนนั้นลึกถึง6เมตรนะคะแล้วก็มีสภาพเกือบจะเหมือนกับทรายดูดทางการในรัฐวอชิงตันได้เปิดเผยรายชื่อของบุคคล108คนที่อาจจะพำนักอาศัยหรือมีบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ถูกโคลนถล่มหรือกำลังขับรถผ่านถนนซึ่งเป็นถนนในชนบททางเหนือของเมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันเมื่อเช้าวันเสาร์นะคะเมื่อเกิดโคลนถล่มขึ้นมานั่นก็เป็นเรื่องที่ยังคงเดินหน้าอยู่ต่อไปและในวันจันทร์ที่24มีนาคมที่ขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นวันที่24มีนาคมเป็นวันวัณโรคโลกหรือ World TB Day และรายงานการศึกษาของนักวิจัยจากโรงพยาบาล Brigham and Women ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Harvard ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมากล่าวว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีราวๆ1ล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อวัณโรคหรือเชื้อ TB ทุกปีซึ่งมากกว่าตัวเลขการประมาณขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เป็น2เท่านะคะรายงานล่าสุดนี้ยังแยกแยะออกมาด้วยว่าในจำนวนเด็ก1ล้านคนนี้ประมาณ 32,000 คนติดเชื้อวัณโรคชนิดที่ดื้อยาผู้เชี่ยวชาญยังไม่แน่ใจนะคะว่าผลกระทบต่อเด็กที่ติดโรคนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะพบว่าจะใช้วิธีวินิจฉัยโรคอย่างเดียวกับที่ใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้แต่อย่างน้อยพบว่าราวๆ 30% ของเด็กที่ติดเชื้อ TB ชนิดดื้อยานี้อาจเป็นวัณโรคในส่วนอื่นๆของร่างกายนอกไปจากปอดได้ด้วยที่เราแล้วมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมักมุ่งการรณรงค์ต่อต้านวัณโรคไปที่ผู้ใหญ่เพราะรู้แน่ว่าแพร่เชื้อได้ในขณะที่คิดกันว่าเด็กที่เป็น TB จะไม่แพร่เชื้อแต่เวลานี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้กันแล้วนะคะในขณะที่ TB ดื้อยาระบาดออกไปและได้พบเห็นกันแล้วว่าเด็กจะป่วยได้มากกว่าและรวดเร็วกว่าผู้ใหญ่หลังติดเชื้อ TB ชนิดนี้ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของวันโรคโลกนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและเชิญรับฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหญ่เรื่อง Divergent และ Muppets ภาคใหม่เข้าชนกันและยังมีภาพยนตร์ฟอร์มเล็กเรื่อง God's Not Dead เข้ามาแทรกใน5อันดับหนังทำเงินสูงสุดด้วยนะครับ God's Not Dead เป็นเรื่องราวของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ท้าทายนักเรียนของเขาว่าพระเจ้าไม่มีจริง
I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the conclusion which every sophomore is already aware of. There is no God. All that I require from each of you.
เรื่องนี้เป็นการประชันบทของคนฝ่ายหนึ่งที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและผู้ที่มีศรัทธาอย่างเหนียวแน่นผลแห่งสงครามทางความคิดดึงดูดคนดูไม่น้อยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา God's Not Dead ทำรายได้ 8.5 ล้านดอลลาร์ถัดมาอันดับ4คือ300Lies of an Empire หนังสงครามสะท้อนการฟาดฟันระหว่างกองทัพกรีกและเปอร์เซีย
I do what I must to defend Greece
เรื่องราวมหากาพย์เรื่องนี้หล่นมาจากอันดับ2และทำท่าว่าจะอยู่5อันดับแรกอีกต่อไปไม่นานเข้ามาแล้ว3สัปดาห์กับรายได้รวม94ล้านดอลลาร์เทียบกับต้นทุนที่สูงถึง110ล้านดอลลาร์ตามรายงานของ Box Office Mojo อันดับ3คือแชมป์เก่าสัปดาห์ที่แล้ว Mr. Peabody and Sherman หนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องราวการผจญภัยข้ามเวลาของสุนัขอัจฉริยะกับหนูน้อยเชอร์แมน
Children are not the machines, Peabody. I tried to build one. It was creepy.
เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รายได้ในสหรัฐอาจจะไม่คุ้มทุนเพราะรายได้รวมณอาทิตย์ที่3ยังอยู่ที่80กว่าล้านดอลลาร์น้อยกว่าต้นทุน145ล้านนะครับและหลังจากที่คนรอดูกันว่า Muppets ตอนใหม่ที่ชื่อว่า Muppets Most Wanted หรือหนังใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง Divergent เรื่องไหนจะเข้าวินอันดับหนึ่งปรากฏว่าทีมหุ่นเชิดตัวละคร Sesame Street พ่ายหลายช่วงตัวนะครับ Muppet Most Wanted ตอนล่าสุดนี้เล่าเรื่องเคราะห์กรรมของกบเคอร์มิตที่ตกกระไดพลอยโจรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักโทษแหกคุกเพราะตัวร้ายก็เป็นกบที่หน้าตาเหมือนกัน
Do you guys think that Kermit's been acting a little weird lately?
Yeah, that's ridiculous. He's never been more caring or devoted to me.
Yeah, that's what we're saying.
Ricky Gervais.
So, สัปดาห์ที่ผ่านมา Muppets Most Wanted รับรายได้$16,500,000คิดเป็นเพียง1ใน3ของแชมป์สัปดาห์นี้ Divergent ภาพยนตร์ดนใจวัยรุ่นเรื่องราวการแบ่งกลุ่มแบ่งก๊กในยุคอนาคต
The only way our society can survive is for each of youTo claim your rightful place. Today you will take a test.
ในเรื่อง Divergent ผู้ชมได้เห็นการคลุกรุ่นของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้กลุ่มอำนาจกับมนุษย์ที่มีลักษณะนิสัยจำเพาะหลายรูปแบบที่ไม่เข้ากับคนกลุ่มหลักและไม่ช้าพวกเขาก็จะลุกฮือขึ้นมาท้าทายอำนาจ Divergent ยืนอยู่อันดับหนึ่งอย่างฉลุยด้วยรายได้$56,000,000ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและต้องติดตามต่อไปว่าจะยืนหยัดไปได้อีกกี่สัปดาห์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
You have to hide or they'd never expect to find you
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America WashingtonVoice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
เรื่อง MH370 ในที่สุดก็ตอบคำถามญาติพี่น้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนิตยาก็หลังจากนี้ไม่แน่ใจนานาชาติยังค้นหาต่อแค่ไหนคะคือหมายถึงจริงจังที่จะค้นหาเศษซากกันอีกแค่ไหน
ขณะที่นั่งรายงานข่าวเมื่อครู่นี้ก็นั่งดูโทรทัศน์3ช่องด้วยพร้อมๆกันนะคะบางช่องก็บอกว่า เลิกนะระงับการค้นหาบางช่องก็บอกว่ายังจะค้นหากันต่อไปอันนี้ก็เลยรายงานไม่ได้นะคะว่า จะเอายังไงแต่อย่างน้อยที่สุดคิดว่าความพยายามที่จะหาข้อมูลจากตัวเครื่องบินนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไม่เลิกนะคะอย่างในกรณีเครื่องบินของ Air France ที่ตกลงในมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นก็ใช้เวลาถึง2ปีแล้วก็เอากล่องดำขึ้นมาเพื่อที่จะมาศึกษาให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเครื่องบินเนี่ยบกพร่องยังไงอะไรไม่ทำงานจะได้เขาจะได้หาทางเตรียมตัวรับมือหรือว่าแก้ไขจุดอ่อนอันนั้นได
้ค่ะคุณนิตยาถือว่าดับข่าวลือที่มีชื่อของชาติมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องและมีปฏิบัติการนำเครื่องบินลงจอดตรงโน้นตรงนี้เนี่ยถือว่าดับข่าวลือนี้โดยสิ้นเชิงไหมคะ
ก็คุณธีรรัตน์เองก็พูดแล้วบอกเป็นข่าวลือ ใช่ไหมคะ
ยังไม่มีหลักฐานตอนนี้มีหลักฐานพอที่จะดับไหมหรือยัง
ก็อย่างน้อยดับได้อันหนึ่งแน่ๆคือไม่ได้ลงจอดที่ดิเอโกกาเซียแน่ๆ
ค
่
ะใช่
เพราะว่าถ้าลงจอดที่ดิเอโกกาเซียนี่มันสหรัฐจะอธิบายไม่ได้กับโลกนะคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตคน239คนแล้วครอบครัวเขาอีกล่ะคะ
ค่ะก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวที่ส่งกันในทางออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียก็ตอบคำถามในใจเราหลายอย่างในการเลือกเชื่อเลือกติดตามเลือกเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยเลยนะคะคุณนิตยาว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลข่าวสารที่ส่งออกมาใครเขียนหรือใครส่ง
ค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคุณรัฐพลเห็นด้วยไหมโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในขณะที่เป็นเครื่องมือนะคะที่ดีอย่างมหาศาลเนี่ย คนที่ใช้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ด้วย
เห็นด้วยครับเห็นด้วย
นะคะ
แล้วนำไปใช้ในทางที่ผิดด้วย
ทั้งในฐานะผู้ส่งข้อมูลแล้วก็ผู้รับข้อมูล
ที่ทุกคนเป็นอยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
และเรื่องที่ยังมีปมปริศนาเนี่ยมันยิ่งทำให้จุดชนวนคนมีทฤษฎีต่างๆมากมายและแชร์กันง่ายมาก
ค่ะ
ใช่ค่ะก็เป็น แต่คำตอบสุดท้ายก็ยังไม่มานะคะว่าตกลงด้วยสาเหตุอะไรกันแน่แต่ว่าไปจอดตรงโน้นตรงนี้แล้วใครเข้ามาเกี่ยวข้องมีกลุ่มต่างๆตั้งชื่อมีที่จอดที่มีที่คนรู้จักอย่างเดียโก
้กาเซีย
ที่คุณนิตยาพูดถึงเนี่ยก็ถูกตัดไปแล้วเนี่ยก็น่าสนใจว่าต่อไปนี้เวลารับข้อมูลข่าวสารเราส่งต่อเราแชร์เนี่ยเราอาจจะต้องคิดเยอะขึ้นหรือสงสัยเยอะขึ้นตั้งคำถามเยอะหน่อยนะคุณนิตยาคุณรัตพล
จริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่จะถามเนี่ยมีคำถามใหญ่ง่ายนิดเดียวว่าถ้ากล่าวหาประเทศโน้นประเทศนี้ว่าเขาทำเช่นนั้นเช่นนี้เนี่ยถามซิว่าเขาได้อะไรจากอันนั้น